Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda axşam saat 11-dir. Xəbərləri çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Amerika səfirliyi hökuməti konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ictimai debatlara şərait yaratmağa çağırır. Konstitusiya məhkəməsi prezidentin ad günündə prezidentlik müddətinin uzadılması təklifinə rəy verəcək. Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Avropanın qaz təchizatında fasilə yarana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Bugün Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hökumətini konstitusiya dəyişikliyinin ətraflı ictimai müzakirəsinə şərait yaratmağa çağırıb. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətini dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif yönlü və açıq debatlara şərait yaratmağa çalışırlar ki, həmin debatlarla da hər kəs öz fikrini izah etməyə imkan tapsın.
Demokratiya üçün vacib olan yalnız konstitusional prosedurları idare edən qanunlar deyil. Daha vacibi, sağlam demokratik mühitin yardırılmasıdır ki, bu da vətəndaşlara öz hüquqlarından məhdudiyyətsiz istifadə etməyə sövk etsin.
Terry Davidson bildirir ki, onlar Azərbaycan hökumətini ölkənin uzunmüddətli sabitliyi və firavanlığı üçün vacib olan azad toplaşmaq, təşkilatlanmaq və söz azadlığı sayəsində islahatları sürətləndirməyə dəvət ediblər. Konstitusiyada dəyişiklik üçün referendumun keçirilməsi barədə qərar isə dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunmalıdır. Konstitusiyaya 20-dən artıq dəyişiklik təklif olunsa da, əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməyidir. Ötən həftə parlament hakim partiyanın bu təklifini qiymətləndirmək üçün Konstitusiya məhkəməsinə göndərib. Konstitusiya məhkəməsi isə öz rəyini dekabrın 24-də elan edəcək. Həmin gün həm də prezidentin ad günüdür. Onun 47 yaşı tamam olur. İran təhlükəsizlik qüvvələri dekabrın əvvəlindən Tehranda Nobel sülh mükafatçısı vəkil Şirin İbadinin ofisində axtarış keçirib, ofisi bağlayıb. Şirin İbadi Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri öz hərəkətlərinə heç bir izah verməyiblər. Amma o güman edir ki, ofisin bağlanması hökumətin ölkənin daxilində insan haqlarının vəziyyətini izləyən heç bir BMT müşahidəçisini görmək istəməməyindən bağlıdır. Şirin İbadi bildirib ki, indi ofisin açılması üçün çalışırlar.
Mən hüquqlarımızın müdafiəsi üçün bütün hüquqi imkanlardan istifadə edəcəm. İran məhkəmələrində bu hüququmuzu bərpa edə bilməsək, beynəlxalq təşkilatlardan bu işdə bizə kömək etmələrini istəyəcəm.
Tehranın Nobel sülh mükafatçısı Şirin İbadi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Rusiya və Belarus gələn il üçün qaz təchizatı müqaviləsinin əsas şərtlərini razılaşdırıblar. Moskvada səfərdə olan Belarusun prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə görüşdən sonra bu məlumat verilib. Amma razılaşmanın detalları barədə məlumat yoxdur. Həmin görüşdə Belarus prezidenti bildirib ki, indiki beynəlxalq iqtisadi böhranda ölkəsi Rusiyadan kömək umur. Amma eyni zamanda Lukashenko deyib ki, kömək üçün heç də Rusiyaya yalvarmırlar.
Mən bugün hamının qarşısında Belarusun güya hansısa kömək üçün Kremlə yalvarması barədə söz söhbətin heç bir əsası olmadığını bildirirəm. Biz bugün nəsə xahiş etmək niyyətində deyilik.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko. Rusiyanın Kommersant qəzeti yazır ki, Belarus Rusiyadan həm də 3 milyard dollar borc pul istəyir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatına görə indiki qlobal iqtisadi böhran 2010-cu ilə qədər 20-25 milyon adamın işini itirməsinə səbəb ola bilər. Bununla da dünyadakı işsizlərin sayı 210 milyon nəfərə çatacağı gözlənir. Rusiya Avropaya xəbərdarlıq eləyib ki, Ukraynanın narazılıq Rusiyadan Avropaya qazın ötürülməsində fasilələrə səbəb ola bilər. Rusiyanın Gazprom şirkəti bildirir ki, Ukraynanın onlara 2 milyard dollardan çox borcu var. Borc verilməsə ya qazı kəsəcəklər, ya da qiymətləri qaldıracaqlar. Ötən həftə Ukraynanın prezidenti bildirmişdi ki, artıq Rusiyaya 1 milyard dollara yaxın borcu ödəyiblər. Avropa Rusiya qazını əsasən Ukrayna vasitəsilə alır. Bugünlük xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İndi axşam saat 8-də efirdə olmuş Kontekst və gənclərin 14-24 proqramlarının təkrarını səsləndiririk. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Bugünkü verilişdə. Məsələ Prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük Prezidentə şərait yaradılan maddənin Konstitusiya sağlanması təklifi qanunudur yoxsa yox. Bu həftə təhsil qanununun bəxti açıla bilər. Az qala 10 ildir parlamentdə dava mənbəyi olan qanun bu həftə müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə közü öz qabağına çəkməkdir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilirik.
Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Aeroport yarmarkasındakı sahibkarların öz yanan dükanlarını sığorta elətdirməsi mümkün deyil.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilibsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndirilən şəxslərdən o pul tutulub onlara ödənilməlidir.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Məsələ Prezidentin ad günündə həll ediləcək. Konstitusiya Məhkəməsi dekabrın 24-də İlham Əliyevin doğum günündə öz mövqeyini bildirəcək ki, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan maddənin konstitusiyaya salınması təklifi qanunudur yoxsa yox. Artıq qonşu Rusiyada konstitusiyaya belə bir dəyişikliyi eləyiblər. Parlamentin yuxarı palatası, Federasiya Şurası prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə qaldırılması ilə bağlı təklifi təsdiqləyib. Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişmək təklifinə demokratik dəyərləri müdafiə edənlər, amerikanlar və avropalılar nə deyir? Bunu Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb. Hüquq müdafiəçiləri isə təklif edirlər ki, prezident seçilmək üçün daha çox şans verilirsə, onda gəlin türklərin yolu ilə gedək. Reportajı dinləyək.
Ötən həftə parlament konstitusiya əlavələr layihəsini təsdiqləmək üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərib. Artıq məhkəmənin bu məsələyə baxacağı gündə məlumdur. Dekabrın 24-ü. Bundan 2 gün sonra isə referendum aktı parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Amma konstitusiyada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasına etiraz edən ictimai birliklər hesab edirlər ki, dəyişikliklər geniş müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sülh və Demokratiya Nüsusunun direktoru Leyla Yunusa görə əgər konstitusiyadakı məhdudiyyət aradan qaldırılırsa, onda bu müzakirələr digər təkliflər üçün də açıq olmalıdır. Hüquq müdafiəçisinə görə əgər bir nəfərin məhdudiyyətsiz prezident seçilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılırsa, onda prezidentin səlahiyyətləri də azaldılmalıdır. Leyla Yunusa görə bu səlahiyyətlər hökumətə və parlamentə verilməlidir. Yəni Azərbaycanın yaxın qonşusu olan Türkiyədə olduğu kimi.
Azərbaycan nəinki prezident respublikasıdır. Bütün səlahiyyətlər prezidentdədir. Rəsmi Konstitusiya görə, məsəl üçün, məhkəmələrin sədrlərini prezident təyin eləyir, ombudsmanın nümayəndələri o təklif eləyir parlamentin, çox danışmaq olar. İndiki vəziyyətdə, əgər prezident bir nəfər üçün demək olur ki, ömürlük prezident ola bilər, onda səlahiyyətlər azalmalıdır və parlamentdə, Milli Məclisə və Milli Məclisə və hökumətə daha çox səlahiyyətlər verməli idi və bu təklifdə onda müzakirə olunsun və referenduma çıxarılsın.
Amma hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, onlar bu təklifi səsləndirsələr də artıq gecdir. Onun qəbul ediləcəyinə və ya müzakirəyə çıxarılacağına inanmırlar.
Artıq heç bir dəyişiklik konstitusiyaya yazmaq olmaz. Buna səsə qoyacaqlar və referendumu çıxardacaqlar.
Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc isə deyir ki, oxşar təklifləri komissiyalardakı müzakirələrdə də ayrı-ayrı deputatlar səsləndiriblər. Amma həmin təkliflər səs çoxluğu qazana bilməyib. Millət vəkilinə görə belə təkliflərin hamısı hüquqi yox, siyasi xarakter daşıyır.
Sözü gedən mövqenin özü də hüquqi müstəvidir, deyil, daha çox siyasi mövqedir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə Azərbaycan hökumətini dəvət edir ki, bu təkliflə bağlı müxtəlif yönümlü və açıq debatlar üçün mümkün şəraiti təmin eləsin. Bununla da istənilən fikir sahibi öz düşüncələrini bildirməyə imkanı diləsin. Səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson.
Demokratiya üçün vacib olan yalnız konstitusional prosedurları idarə edən qanunlar deyil. Daha vacibi, sağlam demokratik mühitin yardırılmasıdır ki, bu da vətəndaşlara öz hüquqlarından məhdudiyyətsiz istifadə etməyə sövk etsin. Biz siyasi rəqabəti və hakimiyyətin dinç ola konstitusiyaya uyğun dəyişilməsini demokratizasiyanın temel prinsipi və demokratik prosesin və təsisatların güclənməsi kimi dəyərləndiririk. Nəticə etibarilə, biz Azərbaycan hökumətinin dəvət edərək ki, ölkənin uzun müddətli sabitliyi və firvanlığı üçün vacib olan və azad toplaşmaq, təşkilatlanmaq və söz azadlığın azadlığı kimi dəyərlərə tam cavab verən demokratik islahatların sürətini artırsın.
ABŞ səfirliyində İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson. Amerika səfirliyindən fərqli olaraq bu məsələyə hələ Avropa Şurası və ATƏT-dən reaksiya yoxdur. Hər iki qurumdan bildiriblər ki, hələlik onların bu məsələ ilə bağlı nə vaxt reaksiya verəcəyi, ümumiyyətlə reaksiya verəcəyi məlum deyil. Bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə konstitusiya qadağasının ləğv edilməsi təşəbbüsü hakim Yeni Azərbaycan partiyasından gəlib. Ümumilikdə isə konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Parlamentin başı indi təkcə konstitusiyaya dəyişikliklərinə qarışmayıb. Milli Məclis həm də başı bəlalı təhsil qanunu müzakirəyə çıxarmağa çalışır. Az qala 15 ildir bu qanunun bəxti bağlanmışdı. İndi bu həftə müzakirə gözlənilir. Bu qanunun qəbulu niyə vacibdir? Azərbaycan müstəqillik qazansa da Avropa ailəsinə qoşulmaq, azad demokratik cəmiyyət dəyərlərini tətbiq eləmək istəyini bildirsə də, təhsil sahəsi hələ də köhnə qayda qanunlardan tam imtina eləməyib. Amma həmkarım İlqar Rəsula belə deyənlər də olub ki, hətta yeni qanunun qəbulu da təhsilin problemlərini tam həll eləyə bilməz. Reportajı qulasaq.
Qanuna baxanda görürsən ki, hərə közöz qabağına çəkmək istəyir. Nə sosializmdən əl çəkə bilirik, nə yeni inkişaf etmiş dövlətlərə qoşula bilirik.
Bu ötən ilin dekabrında Milli Məclis təhsil haqqında yeni qanun layihəsini birinci oxunuşda müzakirə edərkən yaftan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovun dedikləri idi. Düz bir ildən sonra bu il dekabrın 22-sində Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyası Təhsil Nazirliyi və digər müvafiq strukturların iştirakı ilə məsələni müzakirə edərkən məlum oldu ki, artıq layihədə sosializmin əsas atributundan, yəni təhsilin aspirantura pilləsindən əl çəkilib. Yeni təhsil qanununun layihəsində magistratura pilləsindən sonra doktorantura nəzərdə tutulur. Oranı bitirənlər fəlsəfə doktoru dərəcəsi alır. Komissiyanın iclasında müzakirə edilən məsələlərdən biri icbari təhsilin 9 il nəzərdə tutulması oldu. Birinci oxunuşda da bir çox millət vəkili icbari təhsilin 11 il olmasını daha məqsədə uyğun saysalar da, bu məsələdə dəyişiklik yoxdur. Layihədə beynəlxalq fənn olimpiadalarının, eləcə də olimpiya çempionlarının müsabiqədən kənar təhsil almaq hüququnun saxlanılması da mübahisə obyektidir. Asəf Hacıyev və bəzi başqa deputatlar belə nailiyyət sahiblərinə imtiyazı düzgün saysalar da, təhsildə kiməsə güzəşt edilməsinə qarşı çıxanlar, o cümlədən millət vəkili Qənirə Paşayeva da hələ ki öz məntiqlərində təkid edirlər. Bu və digər mübahisələrin ikinci oxunuşda nə ilə nəticələnəcəyi əlbəttə ki, parlamentdə müzakirələrin sonunda bəlli olacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu layihə məclisdə təsdiqlənsə, mövcud olan qanun boşluğu aradan qalxacaq.
Təhsilin bütün pillələrində, baş verən bütün proseslər, mövcud münasibətlər sisteminin tənzimlənməsi üçün real hüquqi baza yaradacaq.
Təhsil haqqında qanun layihəsində mübahisə doğuran məsələlərdən biri də təhsil müəssisələrində rektorların təyin edilməsi maddəsinin saxlanılmasıdır. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu məsələdə ən düzgün seçim təsisçiyə görədir. Təhsil müəssisələri dövlət, bələdiyyə və özəl təhsil müəssisələrinə ayrılır. Təsisçi kimdirsə rektoru da o təyin edir. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin rektor məsələsinin təyinatla həll olunmasının layihədə saxlanıldığını bildirsə də deyir ki, qanun layihəsi müzakirəyə hazırdır. Birinci oxunuşda irəli sürülən təkliflərin çoxu nəzərə alınıb.
Ümumiyyətlə, yaxşı bir qanundur. Mən hesab edirəm ki, bunu müzakirə çıxartmaq lazımdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, qanunun yaxşı olması problemlərin həllinə gətirib çıxaracağı təsəvvürü yaratmamalıdır. Bu, heç də təhsildə kök atmış problemləri həll etməyəcək. Digər tərəfdən, layihədə təhsil müəssisələrinin avtoritar şəkildə idarə olunması məsələsi qalır.
Azərbaycan təhsil sistemində rektor hakimiyyətləri var. Onların hamısı deməli öz qanunlarına görə idarə edirlər. Qohumbazlıq, dostbazlıq. Elmi şuralar azad deyil. Bu mümkün olan şey deyil. Ona görə də mən inanmıram ki, hansısa bir qanun çox ciddi problemlərin həllinə səbəb ola bilsin.
Bu layihə təhsildə mövcud olan monopoliyaları aradan qaldıra bilməz. Belə monopoliyalar qeyri-hökumət təşkilatlarının təhsil müəssisələrində monitoring aparmasına imkan vermir. Ona görə hansısa inkişafdan da danışmaq mümkün deyil. Etibar Əliyev belə deyir. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi 10 ildən artıqdır ki, parlamentdə müzakirəyə çıxarıla bilmirdi. İlk dəfə ötən ilin dekabrında onun müzakirəsi baş tutdu. Bu çox az qanun layihələrindəndir ki, parlament çoxluğu ona irad bildirirdi. Ötən müzakirə zamanı əsas mübahisə doğuran məsələlərdən biri layihədə təhsil müəssisələrində başörtüyü, hicab, çadra və digər dini geyimlərdə gəlməyin yasaq olunması idi. Spiker Oktay Əsədov da daxil olmaqla çıxış edənlərin əksəriyyəti bu qadağanın insan hüquqlarına qarşı olduğunu, cəmiyyətdə narazılıq yarada biləcəyini deyib onun taleyini həll elədilər. Bu dəfə hansı məsələnin daha çox mübahisə doğuracağı məlum olmasa da, layihənin parlamentin növbəti iclasında müzakirəyə çıxarılacağı bildirilir. Növbəti iclasın vaxtı hələ ki bəlli deyil. Hazırda qüvvədə olan təhsil qanunu isə 1992-ci ildə qəbul edilib.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, salam əleykdən sonra sözlərə görə 20 il cəza almaq olar. Bu haqda birazdan.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda yanğın çox vaxt təkcə müflis eləmir, həm də adamın atasını yandırır. Çünki evlərini, dükanlarını sığorta elətdirənlər çox azdır. Bakı aeroportu yaxınlığındakı yarmarkada da artıq birinci dəfə deyil ki, yanğın baş verir. Sonuncu bu günlərdə olub. Bakı aeroportunda minlərlə dükan var. Azərbaycanda bəs qədər sığorta şirkəti var. Aeroport yarmarkası isə ən gəlirli ticarət mərkəzlərindən sayılır. Ucuzluğuna görə Bakı sakinlərinin ən çox getdiyi yerlərdəndir. Səbəb nədir ki, dükanlar sığorta edilmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı araşdırıb tapıb ki, dükan sahibləri istəsə də bu mümkün deyil. Reportajı qulaq asaq.
Bu həftənin bazar günü Sədərək Ticarət Mərkəzində mağazası yanan onlarla sahibkar ciddi ziyana düşüb.
Amma nə qədər yanan, nə qədər onu hesablamaq mümkündür.
Çıxada bilməm, hamısı qaldı içəridə. 80 min mal qaldı içəridə. Heç nə çıxada bilmədim.
Biz 5%-ni çartdıq. Onda 3%-ni doğradılar.
Bakı aeroportunun yaxınlığında yerləşən ticarət mərkəzində bu ilk yanğın deyil. Əvvəllər də bir neçə dəfə Sədərək və Binə ticarət mərkəzlərində yanğın olmuşdu. Sədərək ticarət mərkəzindəki mağaza sahibləri deyirlər ki, bu yanğınlardan sonra onlar əl-ayağa düşüb yerli sığorta şirkətlərinə üz tutublar.
Neçə dəfə sığortaçılar gəlib baxıb, deyir ki, burada elə 6 ayda bir yanğın olur, heç kim yaxın durmurdu. Keçmişdəki olan yanğınlara görə. Yoxsa bütün bazarın oradakı satıcılar, hamısı müştərilər sığortalamaq istəyirlər. Sığortaçı yaxın durmurdu.
Mağaza deyəndə söhbət burada və konteynerdəki mallardan gedir. Sahibkarlar deyirlər ki, yanan mağazanı bərpa etmək elə də çətin deyil. Əsas mallardır ki, ona da yiyə çıxmaq istəyən sığorta şirkəti tapılmır. Müsahiblərimizin sözlərinə görə, sığortaçılar mağazaların təhlükəsizlik şərtlərinə cavab vermədiyini əsas gətiriblər. Məsələn, deyiblər, mağazalar və konteynerlər bir-birinə elə sıx yerləşiblər ki, yağın baş verərsə, burada yanğın söndürən maşınlar hərəkət eləyə bilməyəcək. Elektrik naqilləri də təhlükəsizlik qaydalarına uyğun çəkilməyib.
Tərgəsizlik şəraiti yetərli deyil, o da müştərilərdən asılı deyil. Yəni, elə bir körtə bir yaranan bir prosesdir ki, heç kim gəlib yaxın durmur. Yəni.
Bəs sahibkarlara dəymiş ziyanı kim ödəməlidir? Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, sığorta şirkətləri adətən sığorta riski yüksək olan halı və ya hadisəni sığortalamırlar. Ancaq bu demək deyil ki, Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarlar kompensasiya ala bilməzlər.
Onların sığorta müqaviləsi yoxdursa, onlar ancaq gözləməlidirlər ki, həmin hadisə əgər kimsə tərəfindən qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən törədilirsə, onda həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsə, həmin şəxslərin vurduğu ziyanla əlaqədar o təqsirləndirilən şəxslərdən o pul
məhsulub olaraq ödənilməlidir. Və yaxud da ki, əgər onlar sübut edə bilsələr ki, bu hadisə onlara elektrik cərəyanı verən təşkilatın günahı yüzündən baş vermişdirsə, onda əgər bu sübut olunsa, onda həmin təşkilata qarşı onlara dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldıra bilərlər.
Hüquqşünas deyir ki, sahibkarlar icarə müqaviləsi bağlayan vaxt təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən mağazalarla təmin olunmalarını tələb etməlidir. Sahibkar Murad Məmmədli isə deyir ki, onların ümumiyyətlə icarə müqaviləsi yoxdur.
Nə müqavilə? Siz aeroport bazarını tanımırsınızmı müqavilə zəsi? Biraz belə qəribə suallar verir. Bu çox təbii olan şeydir ki, gələn tikən tikənədir, ondan sonra da kim nə satır bilinmir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, təhqiqat nəticəsində yanğın bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirilsə, sahibkarlara kompensasiya verilməsi ilə bağlı ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Sədərlik Ticarət Mərkəzindən dedilər ki, yanğınla bağlı mütəxəssislər tədqiqat aparırlar, əlavə heç bir məlumat verə bilməyəcəklər. Malı yanan sahibkarlar isə narahatdılar ki, əvvəlki yanğınlardan sonra ziyan çəkənlərə kompensasiya ödənilmədiyi kimi onlar da belə aqibət gözləyə bilər. Ziyana düşən onlarla sahibkar deyir ki, onlar Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyindən güzəşli addımlar gözləyirlər.
Saadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bu, İslama qarşı Hollandiyada çəkilən fitnə filmindən səslərdir. Cin görürəm, can görürəm, qorxmuram, harda müsəlman görürəm, qorxuram. Sabirin bu şeirini bir ayrı kontekstdə olsa da, indi qərbdə İslam haqqında qorxulu nağıllar uyduranlara da aid eləmək olar. Amerikada və Britaniyada radikal İslamçıların törətdiyi dəhşətli terror aqlarından sonra qərb ölkələrində qurunun oduna yaş da yanmaqdadır, radikal İslamçılarla bərabər bütövlükdə İslam dininə qarşı çıxışlar olur. Bir neçə müsəlman ölkəsi yığışıb BMT-də qətnamə qəbul elətdiriblər. Deyirlər ki, məqsədləri İslama qarşı hücumların qarşısını almaqdır. Amma hüquq müdafiəçiləri xəbərdarlıq eləyirlər ki, həmin qətnamə həm deyilə müsəlmanların özünə qarşı yönəlib. Elxan Nəsibinin söhbəti.
İslamı qorumaq lazımdır, ya müsəlmanı? BMT-də bunun üstündə prinsipial mübahisə düşüb. Əvvəlcə bəzi faktlar. 23 yaşlı Əfqan Səid Lambəx hazırda Əfqanistanda həbsxanadadır. O, müsəlman qadınının vəziyyətindən yazdığı məqalədən sonra həbsə atılıb. Ancaq ittihamda təbii ki, qadın haqlarına toxunulmur. Deyilir ki, jurnalist İslam dinini təhqir eləyib. Pakistanda Əhmədi müsəlmanları adında dini qrup var. Pakistanda onları sıxışdırırlar ki, Əhmədi müsəlmanları həqiqi İslamın əleyhinə çıxırlar. Bunlar nəyin sayəsində baş verir, təkcə Əfqanistanda ya Pakistanda yerli hakimiyyətlərin özbaşınalığı hesabına mı? BMT-nin UN Watch adlı İnsan Haqları Bölməsinin icra direktoru Hilal Neuer radiomuza müsahibəsində deyir ki, iyun ayında BMT-nin İnsan Haqları Şurasında bir QT öz hesabatında şikayətləndi ki, onun ölkəsində qadın haqlarını pozanda şəriətə istinad edirlər. Şuranın sədri göstəriş verdi ki, nə badə şəriətin adı mənfiyə çəkilə. O, hətta şəriət haqda istənilən mənfi sözü qadağan elədi. Neuer deyir ki, totalitar müsəlman ölkələri 9 ildir ki, BMT-ni məcbur eləyirdilər ki, dinlərə böhtan atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul eləsin. Ancaq problem ondadır ki, dini böhtandan qorumaq pərdəsi altında elə həmin müsəlmanların insan haqları pozulur.
United Nations General Assembly last week ignored pleas.
BMT-nin baş məclisi keçən həftə insan haqları müdafiəçilərinin 4 illik iradlarını qulaq ardına vuraraq dinlərə böhtən atılmasının yol verilməzliyi haqda qətnamə qəbul elədi. Qətnamənin adı yaxşı səslənir. Ancaq reallıq budur ki, totalitar dövlətlərin təşəbbüsü BMT-yə sirayət elədi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmış insan haqları sisteminin yenidən yazılması təhlükəsi yarandı.
Qətnamənin tərəfdarlarının argumentləri budur ki, qərb ölkələrində elə hər terror deyəndə bunu İslamın ayağına yazmaq meyili var. Və yaxud Danimarka qəzeti Məhəmməd Peyğəmbəri terrorçu kimi təsvir eləməklə müsəlmanların heysiyyətini təhqir eləyir. Qətnamə bunların qabağını almalıdır. Neuer isə hesab eləyir ki, əvvəla indiki beynəlxalq qanun onsuz da hər bir şəxsin hüquqlarını qoruyur. İkincisi, beynəlxalq qanunda böhtan anlayışı fərdin reputasiyasına aid olan anlayışdır. Bu anlayış dinə, əqidəyə aid deyil. Buna görə qətnamə qərb qəzetlərində İslam haqda tənqidi yazının qabağını ala bilməyəcək. Əvəzində müsəlman ölkələrin özündə milli azlıqları, qadınları, homoseksualları sıxışdırmaqda dindən istifadə artacaq. Buna etiraz eləyəndə İslamı təhqir eləmək ittihamı ilə içəri basacaqlar. Neyver deyir ki, qətnamənin təşəbbüskarı olan Səudiyyə Ərəbistanının özündə İslamdan başqa bütün dinlər qadağandır. İranda bahayları sıxışdırırlar. Biri İranda İslam dinindən döndüyünə görə ona ölüm hökmü oxuyublar. BMT-nin insan haqları bölməsi olan UN Watch-un icra direktoru Helis Neyver sonda bir misalda çəkir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasının apardığı bir monitoring var. Hökumətlərin söz azadlığını məhdudlaşdırmasına göz qoymaq. Bu monitoringə mart ayında bir şərt əlavə olundu. İndi monitoring aparanlardan tələb olunur ki, hökumət kimisə danışmağa qoymursa ya tutursa, onda yoxlasınlar, həmin adam dinin əleyhinə danışmır ki. Neyver deyir ki, keçən həftə bütün dünya Universal İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyini təntənə ilə qeyd elədi. Ancaq onun əsas prinsipləri belə getsə, təhlükə altında olacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Rusiyada isə elə bir qanun qəbul eləmək istəyirlər ki, bəzi ekspertlər deyir ki, ölkəni 70 il geri ata bilər.
Вот они эти лазутчики, разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии.
Bu, 1938-ci ildə dövlət ittihamçısı Vyshinskinin Buxarinə qarşı prosesdə çıxışıdır. Prokuror onları, ittiham olunanları xarici qüvvələrin agenti adlandırır. Sovet İttifaqı çoxdan çöküb, amma onun yerində yaranan respublikaların çoxunu, o cümlədən Azərbaycanın da Rusiyanın da bolşeviklərin ənənələrini yaşatmaqda ittiham eləyənlər olur. İndi Rusiyada yeni qanun qəbul edib vətənə xəyanət daxil olan hərəkətlərin sayını artırmaq istəyirlər. İndi hətta salam əleykdən sonrakı sözlər də cinayət sayıla bilər. International Herald Tribune qəzetində Rusiya haqqında məqalə istinadla Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
O yerdəki hökumət taxtının laxladığını hiss eləyir, vətənə, dövlətə xəyanət anlamını genişləndirmək barədə müzakirələr başlayır. Başqa cür düşünənlərin, yerlilərin xaricilərlə əlaqəsinin qarşısını hər yolla almağa çalışırlar. Rusiyada artıq xarici jurnalistlə söhbət də cinayət hesab oluna bilər. Moskvadakı İnsan Haqları Təşkilatının sədri Ernst Körn deyir ki, yeni qanun layihəsinə görə əcnəbi ilə söhbət yadlara yardım kimi qiymətləndirilə bilər və beləliklə adamı 20 ilə qədər həbsə atarlar. İndiki qanun yalnız təhlükəsizliyə zərər vuracaq hərəkəti cinayət hesab edir. Amma yeni qanun layihəsində, məsələn, əcnəbi ilə ünsiyyətin hansı halda cinayət hesab olunması barədə bir söz deyilmir. Bu isə ruslara nəinki xarici ölkələrə, həm də xarici təşkilatlara informasiya verməyə qadağan edir. Azərbaycan qanunvericiliyində də xarici təşkilata kömək dövlətə xəyanət hesab olunur. Amma vətəndaşın informasiyanı bilərəkdən Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyinə zərər vurmaq məqsədi ilə ötürdüyü sübut olunmalıdır. Hüquqşünas Aslan İsmayılov.
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 274-cü maddə var, dövlətə xəyanət. Deyilir ki, dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən qəsd etmək, düşmən tərəfinə keçmə, casusluq, dövlət sirrini xarici dövlətə vermə, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə, təşkilata və ya onların nümayəndələrinə kömək etmə, 10 ildən 15 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Aslan İsmayılov da hesab edir ki, Rusiyada qanuna dəyişiklikdə məqsəd hökuməti insan haqlarının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid edən təşkilatların qarşısını almaqdır. Bəs Azərbaycan qanunundan eyni məqsədlə istifadə eləmək olarmı? Hüquqşünas hə deyir.
Mən sizə bir şey deyim de, istənilən qanun, əgər onu icra eləyənlər, ondan suyu istifadə etmək istəsələr edərlər. O problem deyil, heç bir ölkədə. Sadəcə o qanunu icra eləyənlərin əxlaqından, qanuna münasibətindən asıldı.
Tənqidçilər hesab edir ki, yeni qanun layihəsi Rusiyanı Sovet dövrünə qaytarar. Hökumət yenə tənqidçiləri vətən xaini kimi təqib edə bilər. Amma yuxarılarda da sənədin əleyhinə olan çoxdur. Yeni qanun layihəsinə tərəfdar olanlar keçmiş prezident, Rusiyanın indiki baş naziri Vladimir Putinin ətrafındakılardır. Onlar deyirlər ki, qanun pərdəsi altında gizlənən, xarici təşkilatlarda daldalanan casusları tapmaq üçün qanuna əl gəzdirmək lazımdır. Kreml hesab edir ki, xarici təşkilatların çoxunun qonşu Gürcüstan və Ukraynadakı inqilab qəhrəmanları ilə əlaqəsi var. Rusiyanın dövlət orqanlarına məxsus saytlarda deyilir ki, xarici təşkilatlar dövlət sirri olan informasiyaları almağa dəfələrlə cəhd ediblər. Dövlətə xəyanətlə bağlı qanuna dəyişiklikdə məqsəd dövlət əhəmiyyətli informasiyanı verən adamları cinayət məsuliyyətinə cəlb etməkdir. Amma bəziləri hesab edir ki, yeni qanunu qəbul etməkdə başqa məqsəd var. Keçmiş KGB agenti, sonra da KGB-nin varisi olan FSB-nin rəhbəri Putin öz keçmiş həmkarlarının səlahiyyətlərini artırmağa çalışır. Kremlə meyillərin çox olduğu İctimai Palata belə yeni qanun layihəsini tənqid edib bildirib ki, sənəd təhlükəsizlik idarələrinin mənafeyini güdür. Təhlükəsizlik xidməti legal pozuntu olmadığı halda belə işi araşdırmaqdan yayınmağa çalışır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə burada sağollaşıram. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok Rus'tan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeli.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır bizi.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazınan bəsdən çıxıblar indir sümrə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Həbs erkən düşdüm, çox da erkən tanışdım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Mən yolumu nasıl olsa bulurum.
Həbsxana uşaqlarının dəyişməyən arzuları.
Mən istəyərim azadlıqları.
Çöldə azadlığın qiymətini elə də anlamırsın.
Mən voledən başqa etsin.
Gizlincə pıçıldadıqları.
Günahlı günahsız yox, başına buralar, müdafiə var.
Bir saniyə səbəb.
Onlar kimdilər?
Belə uşaqlar varsa, heç ev ailə sıfırası arxasında oturmur, ömrü bu. Ancaq küçələrdə böyük.
Evim eşiğim küçə olub da mən. Uşaqlı küçələrdə böyürmüşəm.
Azadlıq dalğalarında azadlıqdan məhrum olmuş uşaqların tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərlinin xüsusi reportajını dinləyirsiniz. Beynəlxalq qanunvericiliyə görə hüquq pozuntusu eləmiş uşaqların adlarını mediada hallandırmaq etikaya zidd olduğundan həbsxanadakı uşaqların adı dəyişdirilərək verilib.
16 yaşlı Rıza anası ilə hər gün dava edirmiş. Çünki yeməyə nə var soruşanda anasından eyni cavabı alırdı. Heç nə.
Yemək olmurdu, çox vaxt yemək olmurdu. Bəs nə yeyirdiniz? Heç nə, otururdum belə, nə, heç düyü makarondu, düyü heç ala bilmirdim. Tok makaron alırdım ki, pul çatsın. Çaydı, bizimki çay, səhərdən axşamı çox çay.
2008-ci ilin fevralından bəri isə Rıza Qafarov səhərlər yumurtasını, sıyığını, günorta borşunu, axşam da kreçkasını yiyə bilir. Amma dəmir barmaqlıqlar arasında. Rıza yetkinliyi yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 39 uşaqdan biridir. Mobil telefon oğurladığına görə 3 il iş alıb. Bayıra çıxmağına isə hələ 1 il 6 ay var. Həbsxana yoldaşları kimi bircə şey arzusundadır. Azadlıq.
Evimə gedməsin, sadəcə 2 ildir, sonra birini götürsün, evimə çıxım, rahat gedim. Əfindən zadına, amilisindən çıxım, gedim evimə. Vardı, bana ürəyin istədiyi verirsən, təzənə polislər demir, ora gedmə, ora ged. Onu demirlər. Valədə maşin yuya bilsən, burada yuya bilməsən. Valədə ürəyin istədiyi verirsən, burada elə bilməsən. Valədə masasın içəri oturub çay içirsən, burada ürəyin istədiyin qədər içəmirsən.
Uşaq koloniyasındakı 39 uşaqdan 11-i seksual xarakterli hərəkətlərə görə, 10 nəfəri oğurluğa görə, 7-si quldurluğa, 7-si qəsdən adam öldürməyə görə tutulub. Zorlama və sağlamlığa qəsdən zərər vurma maddəsi ilə 6 uşaq həbs olunub. Qalan uşaqlardan ikisi soyğunçu, biri narkotik maddə istifadəçisi kimi, bir nəfər isə yol hərəkətini pozduğu üçün bura düşüb. Respublikanın bütün bölgələrindən uşaqlar buraya gətirilir. Bakı sakinlərinin payı daha çoxdur, 10 nəfər. Rıza Qafarov da Bakıdan da, Mehdəbat qəsəbəsindən. Həbsxanaya daxil olandan mən də danışmaq istəyirəm deyə ətrafımda dolaşırdı. Təklikdə danışmaq istəyi isə nəzarətçilər tərəfindən xoş qarşılanmadı. Söhbətə başlamazdan əvvəl həbsxananı mənimlə tanış etməyə çıxan nəzarətçi ona məsləhətlərini verirdi.
Özünü adam kimi apar, sənə demək ki, ağıl apar, ağıllı suallar cavab verir.
Keçdə. Allah sizdə.
Sən verdin, yedin.
Allah sizdə. Ortadan
ertəni
səhvə
istəyirəm,
uşaqlar.
Mən yoxdur. Problem yoxdur.
Rızanın ilk fürsətdə burada döyürlər deməyi nəzarətçinin qapını açıb otağa daxil olması ilə kəsilir. Buranın qapalı müəssisə olduğunu xatırladaraq Rıza ilə məni tək buraxa bilməyəcəyini deyir. Nəzarət altında keçən söhbətimiz belə davam edir.
Nə iş görürsən?
Mən baxıram, nə işləyirəm?
Məsələn, nə?
Burada şey var, yataqxana. Ora elə mən baxıram, nə soruşa bilərsən? Həm ot pisirəm, yəni torbaqla başqa.
Rıza Qafarov həbsxanaya düşməzdən əvvəl kim olub? Onun tarixçəsi digər uşaqlarla təxminən eynidir.
Barda bir səniz olmuşam, valət maşın yan olmuşam, nəm təşə qaraldan olmuşam, hər şey eləmişəm də. İndi gəldim, yəni uşaq sözünə hollandım, gəldim telefona uğradım.
Rıza 13 yaşına dək Şivalandakı 2 saylı internat məktəbində böyüyüb. Anası Reyhan Qafarova bunları xatırlayır.
Yaxşı baxır, hamısı 5-nə. 13 yaşında çıxartdım mən. Uyum durmadı. Getdim. Çıxartdım.
Sonra məktəbə getmədi?
Yox.
Niyə?
Bir iki dənə məktəb var idi, apardım ora, götürmürdülər. Bu uşağı biz götürmürük. Təsul kiri var. Gedmişəm mən özüm, dedim, kəsibçılıqdır, qoy, uşaq oxusun burada. Yox, yox, bu uşağı biz götürə bilmərik.
Səbəb nədir, niyə götürmürlər? Yəni, o bir uşaqlarda bunun fərqi nədir ki, götürmədilər?
Nə bilim, o səbəbi uşaq, mən bilmirəm, valla. O uşaq çox şey istəyirdi. Oxumaq istəyirdi, ölürdü oxumaq üçün. Sadəcə kasıbçılığa görə o uşaq fikirləşirdi ki, evdə məsəl üçün filan şey yox, filan şey yox. Ona yaxşı hələ gedim, işləyim, evi dolandırım. Kasıbçılığa görə o gedib qoşuldu ona, buna.
Reyhan Qafarova 3-cü qrup əlildi. Hər ay aldığı 30 manat təqavüddən başqa gəliri yoxdur. Mehdabaddakı evində günlərini krossvord doldurub oğlunu gözləməklə keçirir. Evdə nə ev? Suvaqsız 2 otaq, pəncərəsi taxtadan, qapısı deşik-deşik. Otağın eni uzunluğuna bərabərdir. Hərəsi 2 metr. Döşəməsi də torpaqdandır. Üstünə palaz salıb gəzirlər. Reyhan Qafarova deyir ki, çimmək üçün anası gilə biləcəyə gedir. Tualet ehtiyaclarını yalnız gecələr ödəyə bilirlər. Çünki həyətdəki tualetin divarları yoxdur. Açıq havadakı unitaz həyətin 2 kərpiç hündürlüyündə olan hasardan yüksəkdir. Rıza bu evdə böyüyüb.
18 yaşında var bir sürü gün olacaq bunun. Bir ildən sonra gecəsi əsgəri yapar. Bu uşağa hansı pırçınla ilə əsgəri yapar ki? O uşaq çöllərdə gözünü açıb. Baxsınlar, görsünlər ki, o uşaq nə üçün gedib düşüb ora? Beləmsinə yerdə. Heç nə demirəm. Qoyunları salginə, qoyunlar beləmsinə yerdə bu vaxtı qalmayacaq. Bura torpaqdır. Burada pol yoxdur. Mən burada uşağı 3 il saxlamışam, soyuğun içində.
Reyhan Qafarova deyir ki, telefonu oğurlanmış şəxs ərizəsini geri götürsə də, Rızanın cəzası geri götürülməyib.
O adam da ərizəni gedib geri götürüb. Deyib ki, mən ərizəni vermirəm. Müstəntiq idi, kim idi, o qayıtırdı ki, biz yazmışıq, uca akt fakt gedibdir. Bu ərizəni əgəm geri götürürsə, sən polun ixtiyarın yoxdur o uşağı tutmağa. Müstəntiqin ağzından belə çıxdı ki, hörmət elə, Uşağın işini yüngülləşdirim. 1500 dollar dedi, 2000 dollar dedi. Demazsam 2000 dollarım olsa mən bugün də nəyi yaşayacağım?
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri, məhkum uşaqlarla dəfələrlə sorğular aparan Nazir Quliyev deyir ki, yetkinliyin yaşına çatmayanların işi məhkəmələrdə diqqətlə araşdırılmadığından təsadüfi həbslər də olur.
Uşaqlarla bağlı qərar qəbul olunarkən ailəsi, mühiti, tərbiyəsi, təhsili, ətrafı geniş araşdırılmalıdır. Tək cinayətin baş vermə səbəbi, cinayətin baş vermə anından əlavə. Hesab edirəm ki, bir neçə uşaqlar doğrudan o məsələdə olmamalıdır. Bugün. Həyatda çox yaxşı, tərbiyəli, bəlkə də normal uşaqlar olub. Cüzi bir səhv nəticəsində o müəssisəyə düşüblər. Bax, o müəssisələrdə özlərini tapa bilmirlər. Bir növ özlərinə qarşı ədalətsizliyin olduğunu düşünürlər və barışmadığı üçün münaqişələr də baş verir, normalara etiraz da baş verir və müəssisədə zorakılığa o cür uşaqlar məruz qalır.
Məhkəmədə oğluna yaxınlaşmağa icazə verilməyən Reyhan Qafarova onu 6 ay sonra görə bilib. Həbsxanaya Rızanı yoluxmağa 9 ay ərzində cəmi 2 dəfə gedib.
Yağma kez-kez yalan açıqın. Evdəkilər məsələn xəstədirlər də, imkansız adamdır. Ona görə də mən qala bilmirəm də, ürəyim partlayır. Darıxıram 3 ildə iş verir, 9 ayını tutmuşam, 4 gündən sonra 10 ay olur. Qala bilməm, evi fikirləşəm, bir anamdır, bir də mənəmsə. Atam rəhmələcək.
Yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə əsasən uşaqların valideynlərlə əlaqə saxlamasına şərait yaradılıb.
Ayda 4 dəfə telefon danışığı, 4 dəfə görüş verilir, 4 saatdan az olmayaraq. İl ərzində 48 görüş verilir. Onların məktəbi vardır, onlar burada 12 illik orta axşam məktəbini bitirməyə imkanları vardır. Burada atistat alırlar, şəhadətnamə alırlar 9-cu sinif qutandan sonra. Yeməkxanaları var ayrıca.
Məni müşayiət edən nəzarətçi yeməkxana ilə tanış edir.
Yeməkxana qadınlar komandasından gəlir, orada paylanır, orada hazır istəyir, gəlir, abiyyət vaxtdır. Səhər, axşam, günorta axşam. O tərəfdə keçirilir, burada verilir, sonra da qaytar filmi, boş qazanlara gəlir. Bizdə elə kuna yoxdur, bunlar kimsə yemək pişirir, amma orada qadınlar da böyük gözləri pişirir.
Yeməkxanada Kənan və Valeh ilə dərsləri haqqında söhbət edirəm. Onlar bura adam öldürüb düşüblər. İndi 17 yaşındadırlar. Həbsxanadan çıxanda 27 yaşları olacaq.
Nə dərsləri?
Yatmaq dərsi. Yatırıq, biz yatırıq.
Yatmaq dərsi.
Çoldu oxuyur, gəlir çərdə oxuyur. Çoldu oxuya bilməmişsiniz, gəlir çərdə oxuya
bilməmişsiniz.
Hansı dərsləri? Hansı dərsləri?
Hansı dərsləri? Hansı dərsləri? Hansı dərsləri?
Ədəbiyyat keçəm var. Keçirik.
Ədəbiyyat təşkil
edir. Keçirəm.
İnsan da təmin.
Yatmaq dərs. Kompüterdir.
Məşğul
olsun. Oynamam. Vaxtımız gəlsin. Neyini? Gönlərə deyil, ama saç dərs tamamlısın. Üzr olsun. Görək kalan.
Görək kalan.
Oraya yaxşı. Orada insanlar çoxdur. Vaxt gedir. Burada azdır. Həm də orada şərait yaxşıdır. Burada uzun müddətli görüş yoxdur, orada var. Orada qalmaq olur, 3 gün görüşdə. Və valideynlə bir yerə qaldıq.
Bu müəssisədə uşaqların tərbiyəsi ilə 40-dan çox işçi çalışır. Burada bir orta məktəb, bir peşə məktəbi fəaliyyət göstərir. Orta məktəbin direktoru Bədirxan Borçalı Əsgərsoy deyir ki, burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Dəftərini də biz veririk, ruçkasını da biz veririk, kitablarını da biz veririk, müəllimlər aparırlar. Hər bir şeyi biz təmin edirik. Buranı bitirib İndiki Neft Akademiyasına, İqtisadiyyat İnstitutuna, Aviasiya Akademiyası var. Daxil olanlarımız olub. Burada dərsə davamiyyət 100%-dir.
Uşaqların dərs barədə fikirləri isə başqa cürdür.
Texnikonunda oxuyurdum, tutuldum.
Bəs burada nə edirsən, oxuyursan?
Yox, oxumaq üçün getdilər. Belə dərslərə gəlirəm, gedirəm. Amma oxumaq, oxuyuram, belə də nəsə lazım olanda. Nəsə hansısa tarixi bilmək lazım olanda oxuyuram, amma belə ehtiyac yoxdur. Əlifba sadəcə ehtiyac yoxdur, bilmirəm.
Gedmə başım. Yəni orada da gedmə, nə burada da. Amma oxuya biləm, yaza biləm. Xəttim yaxşıdır. Şəkil çəkirəm.
Məktəb direktoru özü də bu sual qarşısında qalıb ki, əgər uşaq dərsə gəlmək istəmirsə nə etmək olar?
Uşaqdır da, uşaq psixologiyasıdır. Hətta elə uşaq olub ki, gəlib ki, dərs tutmaq istəmirəm. Həvəsim yoxdur, başım ağrıyır. Yaz ərzəni tutmaq istəmirsən. Burada dərsə davamiyyət icbaridir. O öz başına uşağı buraxmaq olmaz. Körpə uşaqlardır.
Bir də ya
kompüter dərsləri var burada.
Bəli, kompüter dərsləri. Kompüter deyəndə, bəli, o kursları var. İndi bizə təzə 6 dənə kompüter gələsdi. O otaq da var. İndi bu dəqiqə kompüter otağında bir 3-4 uşaq məşğuldular. 6 dənə kompüter var idi. Onlardan indi ikisi saz vəziyyətdədir bu saat. Nasırd olan kompüterləri də apardılar ki, təmir edəsinlər.
Burada bu sənətdən biri məçul.
İndi məhbus uşaqlar riyaziyyat dərsindədirlər. Sinifdə 16 şagird var, amma yazı yazan təkcə lövhə qarşısındakı müəllimdir. Qara partaların üstündə dəftər qələm adına heç nə yoxdur. Uşaq koloniyasında təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı bura dəftər kitab göndərən Təhsil Nazirliyi yoxlamalar aparmır. Bunu məktəbin direktoru deyir. Tarix müəllimi də bildirir ki, bu uşaqlar azadlıqdakı orta məktəblərin verdiyi təhsilin töhfəsidir.
Orta məktəbin özünün atdığıdır da, o elə deyirlər, orta məktəb o izbarit olduqları gəl bura çıxır. Hardasa sevirlər ki, müəllimə canımız qaldı onlardan. Amma hardasa hərlənib gəlir gələn bura çıxır. Bura gəlir əlifbanı bilməyəndə. Biz başlayırıq onu əlifba deyirik.
Müəllimlərin fikrincə, həbsxana ilə azadlığın fərqi təkcə təhsilin keyfiyyətində deyil. Burada sözə baxmayan uşağın nə valideynini çağırırlar, nə də üzü divara saxlayırlar. Cəza çəkmə müəssisəsinin öz cəzaları var. Müəllimlər otağındakı müzakirələrdən.
Qanunumuz imkan vermir. Ömrü həbsə layiq olan uşaqlar var. Elə uşaq var ki, girib içəri, oğruq niyyəti ilə orada evdə olan iki dənə körpəni boğulur.
72 yaşında aşaqdalı öldürüb.
Yani. Müəyyən şeylərdə biz onlara həmişə güzəşdə gedirik.
Məsələn,
bilirsiniz ki, polislər dubinka ilə gəlir. O dubinkadan bu kişilərin də, bizim rəislərin də otağı var.
Var.
Amma istifadə olunmur. Da cəza vermirlər, deyirlər. Onda dedik, uşaqlara deyirəm, abala, bizimkiləri qoyaq qırağa, elə gəl, bax, bu şərtlərlə sizdən danışaq. Avropa İnsan Qaydaları və s. İnsan qaydalarını pozan uşağa deyirik. Elə bunları sizə tətbiq etsək, sən axağıryacaqsan. Məsələn, şəxsi şey müəyyən intizam pozuntularına dolanda o müəyyən şeylərdən məhrum olur, görüşdən və s. Birdən gəlir nəticə ilə olur ki, axırda raport yazanda bir rəis təhlisdən həmin raport əsasında onu götürür, həbs içində həbsxanaya salır. 5 gün karsa salır.
4 numara arasıdır.
Mən səni yazdım raportu. Bir kağızda
yazdım. Amma rəis deysən.
Rəis de səni o təhlisxanaya saldı, eləmi? Bu qışın soyğunda səni öz dora elə belə yorğan döşəkdə salmayacaqlar. Səni ora salanda mən deyim, burada rahat gedib evdə rahat yatarmayacaq.
Günahlı günahsız yox, basıla buralar, müdafiə var.
Sən səbəb,
Uşaqların cəzalandırıldığı intizam təcridxanasının eni yarım metrdən çox, uzunluğu 2 metrdir. Hüquqşünas Nazir Quliyev.
Tam orada havalanmadı, təbii ehtiyacları ödəmədi və eyni zamanda yatmaq üçün, istirahət etmək üçün çox çətin bir yerdir. Yəni bunun özü hətta orada elə hər hansı bir işgəncə verilməsə, hər hansı bir digər zorakılıq olmasa, elə orada saxlanma özü zorakılığın bir formasıdır. Bu psixoloji zorakılıqdır. Beynəlxalq normalar deyir ki, onların karslara salınması məqsədə uyğun deyildir. Çünki o birbaşa uşaqların şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəldilmiş.
Dustaq uşaqlar həbs olunmalı haradasa haqsızlıq kimi qiymətləndirirlər. Məsələn, 4 nəfərlə birlikdə bir mobil telefon və 16 manat pul oğurlamaq üstündə tutulan Elman Məmmədov düşünür ki, məhkəmə ədalətsiz olub.
Nə eləmişdi? Bir dənə telefon aparmışdı, bir də 8 şirvan pul. Hamısını da qaytarmışdı.
Halicdə bir vapuru vurdular 4 kişi. Polis katilləri arıyordu. Deniz Cahər İsmail, Tayfur və Şaşı. Üzərimi yüklədilər bu işi.
8 il iş almışam. Belə olmayan şeyləri də qoydular üstümüzə. Bıçaq olmamışdı, deyə bıçaq çıxartdılar. Üstümə pul alıblar.
Özünü böyük sayağı Deniz Konstantinoviç kimi təqdim edən 16 yaşlı yeniyetmə də həbsi ilə barışmır. O da internatda böyüyüb. Oğurluq maddəsi ilə həbs edilib. Ona həbsxanada bütün uşaqlar həsədlə baxır. Çünki 2 aydan sonra azadlığa çıxacaq.
O ismat pul deyiblər. Onu da götürməmişdim, onu tapmışdım.
Günahlı günahsız yox, basıla buralar, müdafiə var mı?
Siz adam öldürmüşsünüz, səbə heç ki günahsızsınız.
Haradasa, haradasa. Dəyvalan alıb keçən keçir.
12 manat pul aparıb, gətirib 5 manat belinə qoydular. Nədir, nədir, uşaqdan 5 manat pul alsınlar. Bu da yetim uşaqda, çöllərdə qoydur.
Sən ona əvəzən danışma da, yalan. O, özü danışsın.
Yalanın danışır, onun məhkəmənin qanunundan danışır.
Sən əzəndir, cinayəti elən olur. Sən onu haradan məsələn 500 aparır ya 200. Özün danışdı, nə danışmışsın?
Elə bir ki, iş yox idi, getdi işləməyə, yük yığırdıq maşına. Qaşılıb düşdü yerə, götürdüm, qoydum zimə, dedim mən işləmirəm, mən çıxıb gedim. İçindən 6 şirvan pul çıxdı. Qoydum zimə, gəldim, otumu çörəyimi yedim. Bir də gördüm, gəldi, saxladı, 2 dəqiqə telefon çıxartdı, tap-tap-tap, maşın gəldi, polisə saxladı. Apardılar ki, 500 manatdılar. Getdi, Kaşloku zətdə götürdü, yox tapılma. Boynuma qoydular, yətirdilər, sallılar məhkəməyə. Fakt onu da qaytarmışam, 6 şirvanı da qaytarmışam. Yenə də İş verilənmir.
Uşaq koloniyalarında dustaqların davranışlarını araşdıran psixoloq Elmir Əkbər deyir ki, yeniyetməlik dövründə izah olunmaz dəyişikliklər baş verir. Onların psixoloji vəziyyətləri düzgün qiymətləndirilmədiyindən bilərəkdən cinayətə cəlb olunurlar. Ona görə də uşaqların özlərini günahsız sayması da təbii haldır.
Yeniyetməlik dövrü elə bir yaşdır ki, bu insanlara
şərti olaraq tam anlaqlı yanaşmaq düzgün olmaz. Çünki bunların hələ həyata dərki, həyata verdikləri qiymət hələ tam formalaşmayıbdır. Və onları biz cəzalandırarkən təhsil şuur səviyyəsində onlar başa düşmürlər ki, niyə bu cəza oldu? Onlar sanki günahsız yerə cəzalanmış kimi hiss edirlər daxilən özlərini və müəyyən qədər də haqlıdırlar. Çünki onlara cəzadan çox tərbiyə lazımdır.
Koloniyada uşaqların psixoloqu da var. O, koloniyanın yeganə qadın əməkdaşıdır. Onun da otağını uşaqlardan dəmir darvaza ayırır. Müəllimlərin dediyinə görə burada qadının işləməsi əslində mentalitetə uyğun deyil. Psixoloqun saat 5-də artıq evə getdiyi deyildi və görüşməyimiz mümkün olmadı. Onun haqqında Murad belə danışır.
Xahiş eləmişəm mənə, məsələn, rus dilini öyrətsin. İndi o da bildiyini danışırıq, indi psixik problemlər zətlər olanda deyirik, prosta çox vaxtı öyrətsinlər həyatda hadisi söhbət elədiyicə başa düşürsən ki, həmin nədir. Biz özümüz hamımız psixoloq öyrətmişik, prosta haradasa bilirik də. Nəyəsə ehtiyacımız olur, soruşur, olmursa da canlı.
Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, həbsxanada psixoloq işi daha gərgindir. Öz işini görən psixoloqun əlavə məşğuliyyətə vaxtı olmamalıdır.
Psixoloq nə vaxtdan rus dili öyrədən çıxıbdı. Yəni, o qədər onun orada işi qutarıbdı ki, rus dili tədrisi ilə məşğuldu. Nə qədər səriştəsiz və qeyri-professional bir davranış olubdu ki, o tərəfdən uşaq onu deyir ki, biz özümüzdə psixoloquq. Yəni, o fərq hiss eləmir özü ilə psixoloqun arasında.
Koloniyada həkim xidməti də var. Kimin canı ağrısa müraciət edir. Dustaq Rıza Qafarov bunu deyir.
Həkim danışını keçirsiniz.
Həkim nədə?
Həkim yox, buyurmasız, imayə edirmi?
Baxır da, məsələn, əlində səpk yoxdur, qırmızı cüzlər var, ha. Onlar çıxmır, hə, yox duyur, iğnədən zatdan bir samzını çəkir. Mən arada bir də gedəm, sonra mən həkim aramda, mən iş olsun, işin başımın atı, axtım geçsin.
Söhbətin əvvəlində döyüldüyünü deyən Rızadan alnında və əllərindəki əzilmələri, göyərtiləri soruşanda yıxıldığını dedi.
Əllərin nəsə
səkdirdi, xəstəyəm? Ya, yaradır, yıxılmışam. Valla yıxılmışam, abadır, bu da yıxılmış.
Bu nə istəyir?
Abı? Bu yıxılmışam, bu qaçan, istəyir.
Qanunvericiliyə görə koloniyadan uşaqlar ailələri ilə həftədə bir dəfə müddəti 15 dəqiqə olmaqla telefon əlaqəsi saxlaya bilər. Danışıq gününü Rıza səbirsizliklə gözləyir. Anası Reyhan Qafarova isə Rızadan zəng gələn kimi telefon xəttinin o başında ürəyini gediyini deyir.
O zəng eləyəndə mən ürəyimi burada yeyirəm ki, onun başında nəsə iş var. Narahat oluram. Başqa bir şey ilə fikirləşirəm. İmkan olmur, gedəsən, maraqlanasın, abala, hə, çəkəsən, orada bir qırağda çəkəsən, otururlar, indi baxırlar. Anayam da, gizli soruşum, abala, nə var, necədir, nətərdir. Hələ bir söhbət qoymurlar, məsələn, gizli bir söz soruşasan uşaqdan ki, adamların içində olur da, otururuq belə, deyim ki, incitirlər, incitmirlər.
Həbsxanadan evə telefon danışıqları pulsuzdur. Rıza isə anası ilə danışandan sonra ondan kontur göndərməyini xahiş edir.
Dirəm, abala, sən kontur neymişsən? Mən rəisin deyir, rəisin telefonuna zəng eləmişəm. Kontur lazımdır rəisi alma. Mama kontur al, rəisin telefonuna zəng eləmişəm.
Kim istəyib ondan kontur?
Uşaq mənə istəyib. Uşaq deyir ki, mama mənə kontur al. Mən deyirəm, sən neyinizən kontur al? Ax, sənin telefonun yoxdur orada. Özü telefonundan bıraxmırlar
orada. Orada zəng eləmək pulsuzdur. Zəng eləmək, həftədə bir dəfə zəng eləmək imkanı var hamının.
Bu isə kontur alır ki, gələ konturu. Ürəyim açınsınız, onda zəng eləyim.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıxov Rızanın anasının dediklərini təksib edir. Bunun mümkünsüz olduğunu deyir. Reyhan Qafarovanı isə qayğılandıran başqa məsələdir. Oğlunun 18 yaşı tamam olan kimi böyüklər üçün həbsxanaya göndərilmə ehtimalıdır.
Bir də ondan qorxuram ki, dedilər ki, bir ilini Zroslu'da. O bir ilini versələr Zroslu'ya. O uşaq batacaq. Zroslu'da iğne vururlar, ya min dənə oqqadan çıxırlar oradan.
Psixoanalitik Elmir Əkbər Reyhan Qafarovanın bu fikrinə haqq qazandırır.
Və bu adam bir neçə ildən sonra gedir düşür yetkin canilərin içinə. Hansı canilər ki, 5 adam, 6 adam ağır cinayət işi törədibdir. Xüsusi amansızlıqla cinayət işi törədibdir. Və oradan nə çıxır? Günümüzün reallığında narkoman çıxır o adam. Hər mənada ona təcavüz olunur.
Koloniyanın rəisi İmran Məmmədov deyir ki, davranışlarında müsbət meyllər gördükləri uşağı qanunvericiliyə əsasən 20 yaşına qədər də burada saxlamaq olar. Amma uşaqlar arasından böyüklərin məhbəsinə gedənləri də oradakı abhavaya hazırlayırlar.
Onlar ora düşəndə müəyyən diskomfortlara rast gəlirlər. Lakin əksər hallarda biz onlara yəni başa salırıq ki, cəza çəkmə müəssisəsinin qanun qaydalarını izah edirik ki, özünü necə aparmalısan, necə olmalıdır, necə olmalıdır ki, sən orada özünə müəyyən bir yer tapıb və orada gələcəkdən sağ-salamat evinə qayıda biləsən.
Artıq saat 6-nın yarısıdır. Nəzarətçilər deyirlər ki, buranı tərk etmək zamanıdır. Üzü darvazaya doğru getdiyimdə Rıza yenidən məni çağırır. Qaça-qaça gəlib məni kənara çəkir, amma sözü ağzında qalır.
Şöyle bana götürdük. Buradan tövbesine. Gedirəm, azad mənim söz deyip gedirəm. Allah. Yaxşı gəlin, sağ olun. Qoy gəlsin, sağ olun.
Pagonlar
var. Nə qoymurlar?
Pagonlar deyə qoymurlar.
Uşaqların pagonlular deyə çağırdığı nəzarətçilər Rızaya fikir verməməyi tövsiyə etdilər.
Keçir məktəbə, İsa, gedir məktəbə. 3 gün qərəz yanlış qulaqasınız.
Nəzarətçilərin bundan sonra davam edən müzakirəsindən isə bəlli olur ki, Rızanın belə danışması psixi problemləri ilə əlaqədardır.
Tərəddüd var da, yəni xəstədir, dil bilmir.
Hüquqşünas Nazir Quliyev də təsdiqləyir ki, uşaq koloniyasında bir neçə məhkum psixoloji problemlər yaşayır. Bəs belə şəxslər həbsxanaya salına bilərmi? Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, nəzarətçilərin Rızaya aid etdikləri debillik anadan gəlmə ağıl kəmliyidir. Debillər anlaqlı hesab olunmur. Deməli həbsxanaya deyil, müalicəyə göndərilməlidir.
Əgər söhbət hansısa qeyri-normal psixi vəziyyətdən gedir, söhbət çox təəccüblüdür. Nə gəzir psixi problemi olan adam cəza çəkmə müəssisəsində? Anadan gəlmə ağıl kəmliyi isə ümumiyyətlə anlaqsız hesab olunur. Əslində vəziyyət elədir, elə deyil, o özü böyük sual altındadır. Əgər elədirsə də bəs necə gəlib düşübdür ora?
Penitensiar xidmətinin əməkdaşı Mehman Sadıqov məhkum uşaqlar arasında qüsurluların olduğunu təsdiqləyir və bildirir ki, bu ailə qayğısından məhrum olmaq və təhsili yarımçıq qoymaqdan irəli gəlir. Amma o, Rıza ilə bağlı məsələdə vəziyyəti başqa cür qiymətləndirir.
Həmin məhkum ola bilsin ki, istintaq zamanı və məhkəmə zamanı ola bilsin hansı bir onun qüsurları var, amma o qüsurların hansı bir xəstəlikdən irəli gəlmir, ola bilsin hansı bir digər səbəbdən biruzə verir özünü, amma yəni bu əgər anlaqsız idisə və yaxud da hansı bir psixi xəstəliyə düşər olubsa, əlbəttə ki, onu cinayət məsuliyyətindən azad edərlər.
Mehman Sadıqov Rızanın tərbiyə müəssisəsində döyüldüyünü də həqiqətə uyğun hesab etmir.
Tərbiyə müəssisəsində saxlanılan 18 yaşına çatmayan məhkumları məhkum da adlandırmırıq. Tərbiyə olunan adlandırırıq. Bu bizim yanaşmamızla biz onu göstərmək istəyirik ki, biz dərk edirik ki, nə hansı cinayət törətmiş olursa olsun, bu adam hələ 18 yaşına çatmayıb. Tərbiyə olunanlar mütəmadi olaraq müxtəlif qeyri-hökumət, beynəlxalq qurumlarla, həmişə onlarla görüşən, onların nümayəndələrlə görüşən və ona görə mən inanmıram ki, orada kimsə hansı bir məhkuma, tərbiyə olunanlara əl qaldırsın.
Dekabrın 22-sində Rıza həbsxanada 1 yaşda böyüyüb. Anası həyəcan keçirirdi ki, oğlunu necə təbrik edəcək.
Su işləyəcəm, anama baxacam, kömək eləyəcəm. Ta oğurluq eləməyəcəm, bura gəlməklə gəlməyəcəm. Mən Voliyadan başqa etsinsən, mənə bir dəqiq bıraxsın, mən Allahına şükür. 1-6 ya da 2 ilə mən buradan çıxıram. Saxladam bu nəzərə, mahvəcəm. Mənə bir deyəcəklər, əsə, anava zəncəri ki, gəlsin, sana baxsın. Yəndən məsdən mədəb yadımdadır.
FM-də yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsindən Durna Səfərli danışırdı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hello. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalar əhmir.
Hələ isə mətbuatın heç malumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.